Hostem radiožurnálu je dnes světová kapacita v oboru dětské onkologie, profesor Jan Starý. Dobrý den.
Dobrý den.
Vůbec prvního pacienta se podařilo vylečit v roce 1969. V 70. letech to bylo 20% dětí, v současnosti je to 9 malých pacientů z 10. Jak se podařilo za půl století dosáhnout takového pokroku?
To se týká té nejčastější formy leukémie, co je u dětí. Není to úplně u všech forem leukémie. Podařilo se to postupnou, pomalou prací. Podařilo se to v rukou akademiků, čili v rukou lékařů z univerzitních nemocnic. Podařilo se to léky, které byly vymyšleny před 40 lety a které se dodnes používají a lepší donedávna, neplatí už to úplně nebyly. A podařilo se to velikou mezinárodní spoluprací tím, že dětská onkologie je obor, který je mezinárodní a spolupracuje, a pak přesto, že těch pacientů vlastně je málo v každé zemi, s výjimkou těch největších, tak se v mezinárodní spoluprací získají velké počty pacientů a tam pak se může v uvozovkách experimentovat a hledat nové léčebné postupy a takovýmto způsobem se dojde k takhle úžasnému výsledku.
Říkáte, donedávna nebyly nové léky, čili došlo k nějakému farmaceutickému převratu?
Posledních 5 let vidíme vlastně veliký převrat v léčbě tohoto typu leukemie, který je u dětí nejčastější, protože se objevily nové léky, úplně nové léky, které nejsou cytostatika, ale kterým se říká takzvaná imunoterapie. Jsou to léky, které dokážou zaktivovat vlastní lymfocyty proti cizím leukemickým buňkám a ty vlastní lymfocyty naučit ty leukemické buňky zabíjet. Plus se objevily monoklonální protilátky, léky, které dokáží najít změny na povrchu leukemických buněk a úplně jiným mechanismem, než je rozbití buňky cytostatikem, ty leukemické buňky zničit. Takže to je úplný převrat v léčbě leukemie a my doufáme, že v příštích, dejme tomu, horizontu několika let se léčba leukemie nejenom dětí, ale i dospělých, a už se to děje, zásadně změní.
Hostem radiožurnálu je profesor Jan Starý, přednosta kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol v Praze. Napadá vás nějaké srovnání? Existuje podobně vážná choroba, kde by léčba zaznamenala tak výrazné zlepšení?
Víte, v celé onkologii se dějí věci v uvozovkách a celá onkologie letí dopředu, takže těch chorob srovnatelných je několik. Na druhé straně člověk, když mu onemocní někdo blízký nebo sám nemocemi, o kterých ví, že existují napříč časem a zjistí, že jejich léčba stejná jako při 40 lety, když se to učí na lékařské fakultě, tak to není samozřejmé. Ani náhodou to neplatí pro všechny nemoci. Z tohoto pohledu mám velké štěstí jako lékař, že jsem účasten veliké změny, která není samozřejmá.
Ročně diagnostikujete kolem 300 zhoubných nádorů u dětí. Jak to, že se většinou nezjistí příčina onemocnění?
My víme, že to jistě není tak jednoduché říct jako u dospělých, že špatným životním stylem, životním prostředím a jinými problémy si vygeneruje dítě nádor, protože kouří nebo je v zakouřeném prostředí nebo pije alkohol nebo tak. Takhle to není samozřejmě. My víme, že jsou 2 vrcholy výskytu dětských nádorů, jeden v předškolním věku, velmi malé děti, a pak pubertě. A my víme, že ty velmi malé děti mají nádory, kterým říkáme embryonální nádory, které jako by se zapomněla nějaká třeba část buněk ve vývoji orgánu někde špatně, na špatném místě, nebo nedozrála tak, jak má, a něco, nevíme co, jí pak za čas uvedlo znovu do rozmnožování, ale už špatným směrem. A to je třeba i příklad dětské leukemie, která je zajímavá tím, že celá řada těch nejčastějších případů dětské leukemie vlastně vzniká už v nitroděložním životě v děloze, někde dostanou ty bílé krvinky normální určitou informaci špatnou a špatnou genetickou změnu, která sama o sobě leukémie nevyvolá, ale dítě se s tím handicapem už rodí a určité procento z těch takto narozených, a my víme, že takto narozených vlastně není málo, je to asi 5% dětí, které se rodí potenciálně s rizikem rozvoje dětské leukémie, a pak něco dalšího, běžná infekce, náhoda, rozhodne, že třeba 1% z nich tu leukemii prodělá. Takže to víme, že určitá genetická informace tady je, ale není to tak jednoduché, aby se řeklo, je to třeba dědičnost, to ne. To víme, že ta dědičnost a určité jasné predisponující faktory asi pro 10% dětských nádorů.
V příštím roce to bude 45 let, kdy jste nastoupil do Motola. Kliniku vedete od roku 1988. Jak se vám v 90. letech podařilo poměrně rychle dohnat náskok toho, řekněme, vyspělého světa?
My jsme v těch 80. letech, když jsme byli zavřeni v tom předchozím režimu, mnohé nevěděli. Trávili jsme čas tím, že každý pátek jsem chodil do knihovny, kam přicházel časopis takzvaný Current Concept, což byl časopis, kde byly ty nejzákladnější časopisy světové. Vypsal si z nich články, které ho zajímaly, a pak jsem na korespondenčním lístku posílal těm autorům třeba do Spojených států nebo do západní Evropy žádost, aby mi poslali reprint toho svého článku z toho časopisu, který u nás nebyl dostupný, protože skoro žádné časopisy nebyly dostupné. A oni teda, většina z nich poslala ten článek, takže člověk četl tímto způsobem. Ty články, to byl jeden zdroj informací, a druhý zdroj informací potom byl cesty do tehdejší Německé demokratické republiky, a tam účast západoněmeckých kolegů na jejich sjezdech, a kdy jsme s otevřenými ústy poslouchali, kam se ta medicína v té dětské onkologii dostává. A věděli jsme, že teda nejsme schopni tu léčbu poskytovat tak, jak bychom potřebovali, i když to nemůžu úplně zase všechno shodit a říct, že jsme nebyli schopni ničeho, byli, ale ne tak, jak to mělo být. A po roce 89 jsme se prostě rozjeli do světa. Já sám jsem strávil 3 měsíce ve Spojených státech a na řadě dalších míst, a mý kolegové půl roku ve Spojených státech a podobně, a prostě velmi rychle jsme chytili ten současný trend. A faktem je, že stát dal na výzkum a na medicínu nesrovnatelně více peněz, než dali komunisti.
No a někdy se dějí zázraky. V 90. letech jste dostali sponzorský dar od ženy, která vám věnovala, myslím, 5 milionů korun. To bylo tehdy hodně peněz, určitě víc, než se může dnes zdát. Čili to byly ty samotné začátky v 90. letech.
Bylo to dědictví, které jsme dostali, a byly to veliké peníze tenkrát, jako jsou to veliké peníze teď. Pro nás to byl první takovýto dar samozřejmě, který jsme dostali, a jeden z největších, jaké jsme vůbec dostali. Co jsme s těmi 5 miliony udělali? Založili jsme laboratoř molekulární genetiky, kde se zaměstnal jeden lékař a jedna laborantka. Ten lékař je dneska vedoucí celého našeho velikého výzkumného týmu, profesor Trka. A začali tam dělat diagnostiku, moderní diagnostiku dětských leukémií. Z té jedné laboratoře a jednoho člověka dneska je těch lidí víc než 40 tam, a prostě mají vlastně samostatné oddělení, a úplně se to dostalo, a jsou teda na špičkové úrovni, všechna čest, čili ano, soukromý dar nastartoval prostě hodně.
Je pravda, že lidé na dobročinnost ve prospěch dětské onkologie často slyší, zvlášť možná v tomto adventním čase. Nakolik vám tedy pomáhá filantropie?
Pro nás je to nezastupitelná část prostředků, které získáváme. My získáváme prostředky samozřejmě ze zdravotních pojišťoven na běžné léky. Dostáváme prostředky od grantových agentur státních na výzkum a od soukromých dárců, od nadací na zásadní věci. Dřív, v 90. letech, s touto výjimkou toho jednoho daru pro laboratoř, jsme to používali i třeba na nákup některých nedostatkových léků nebo přístrojů, ale to se diametrálně změnilo v současnosti, a především to využíváme na zlepšení diagnostiky a výzkumu.
Vy jste sice rodák z Českých Budějovic, ale většinu svého nejenom profesního života jste strávil v pražském Motole. Vystudoval jste obor pediatrie, původně jste se chtěl věnovat neurologii. Jak to, že jste zůstal u dětské hematologie a onkologie?
Já jsem skutečně chtěl dělat neurologii, nadchl mě jeden náš profesor jako studenta medicíny, ale život a akademik Houštěk, tehdejší přednosta dětské kliniky v Motole, rozhodli jinak, protože on mě po zkoušce z pediatrie nabídl místo u něj na klinice. Já jsem chvíli váhal, věděl jsem se, že chci být v Praze, ale nakonec jsem kývl. Dobře jsem udělal. Ta dětská klinika, na které jsem nastoupil v Motole, v té době byly 2 dětské kliniky a každá měla trochu jiné složení specializací, a na té dětské klinice druhé, kde já jsem pracoval, byla jedním z dominantních oborů hematologie. A tu hematologii tam vedl profesor Hrodek, další velká osobnost české medicíny a pediatrie druhé poloviny 20. století, který se stal mým vzorem, učitelem. A já jsem se z toho portfolia oboru rozhodl pro tu hematologii, protože jsem věděl, že vsadím na něco, co před sebou má perspektivu, a fascinovalo mě to, a viděl jsem tam své vzory.
Říkáte, že aby lékař nevyhořel, nesmí si brát práci domů. Jak se vám to daří?
Já si samozřejmě práci do určité míry domů beru, nebo tu hranici, kterou se pohybuju, tak třeba mám ve své tašce separátky článku, které jsem si vytiskl o jednom malém rok a půl letém dítěti, které má velmi neobvyklý nádor, který se vyskytuje u dospělých lidí a pro nás jako pediatry je velmi neobvyklý. A tak budu o víkendu přemýšlet nad tím, co to má znamenat a co si úplně přesně počneme s tím naším pacientem. Takže člověk si ji samozřejmě domů bere, ale musí to mít vždycky určitou hranici, jinak by to špatně dopadlo.
Pokud vím, tak pro vás byla zásadní krátká stáž v roce 1986 na onkologii ve Švédsku. To, jak se vám za minulého režimu dařilo držet krok se západní medicínou, jste vysvětlil, ale jak to tehdy bylo s léky? Četl jsem, že za socialismu kvetl i v tomto směru výměnný obchod.
Ano, ten předchozí režim neměl peníze na drahé léky. Ty léky byly na mimořádný dovoz, celá řada z těch léků a ten mimořádný dovoz trval 3 měsíce přibližně. Čili my jsme, kdyby jsme čekali, až se nám objeví nový pacient a pak objednali, tak už by dávno ten pacient byl mrtvý. Takže my jsme museli vždycky objednávat na toho předchozího pacienta ty léky, ale stejně jsme neměli nikdy jistotu, že ty léky přijdou. Takže moje tehdejší primářka Hyniová měla rozhozenou síť svých známých primářů po republice a s nimi vyměňovala cytostatika, třeba s Bulovkou vyměnila Vinkristín za něco jiného, protože léky v dětské onkologii jsou trošku jiné v řadě případů než dospělé, takže ti zase nafasovali prostě lék, který nepotřebovali, tak takhle jsme to dělali, ale faktem je, že ty důsledky nebyly úplně ideální, protože jsme nebyli schopni celou řadu těch léčebných postupů dodržet tak, jak bylo potřeba. Tak já, když jsem byl v tom roce 86 ve Švédsku a pak v roce 88 v Norsku, tak jsem vstoupil do jiného světa a viděl jsem teda, kde je ta medicína skandinávská, která vždycky byla vynikající. Říkal jsem si, to není možný, protože ještě navíc v tom Norsku jsem byl v tom 88. na podzim a to bylo v Oslu, kde větrné, tmavé, chladné Oslo, v kterém napadl 1. října sníh a už neslezl. A já tam chodil teda těmi ulicemi a říkal jsem si, bože, kde jsou oni a kde jsme my.
Naším hostem je přední odborník na dětskou hematologii a onkologii profesor Jan Starý. Paradoxně po rozkvětu oboru na přelomu tisíciletí si teď stěžujete na pomalejší pokrok. Čím je způsoben?
Ono samozřejmě člověk, když se dostane na úroveň, že vyléčí víc než 80% dětí s dětskými nádory, tak není snadné se dostat a asi ani není možné vlastně dostat se na 100%, byť vždycky potom člověk touží. Takže ten veliký pokrok v léčbě dětských nádorů zaznamenala 70. a 80. léta, protože byla chemoterapie. Chemoterapie byla zlom a chemoterapie, která to bere tak jako trochu hlava, nehlava, ty nádorové buňky, dokázala vyléčit skutečně 8 dětí z 10. Je tím, jak se ta chemoterapie vylepšovala ty postupy. Nicméně nevyléčí všechny a ty, které nevyléčí, tak se nedaří, jako ví se, že prostě chemoterapie tudy cesta nevede, tam je ta jiskřička světla na konci tunelu, ta úplně nová léčba, o které jsem se zmínil a samozřejmě ta chemoterapie, víte, pro toho, kdo neví úplně přesně, o co se jedná, tak říkáme 8 dětí z 10 vyléčíme, ale ty děti jsou někdy chudáci, co všechno musí v té léčbě prožít oni, co musí prožít i rodiče a jaké martyrium to někdy a ne tak vzácně pro ty děti, ta roční přibližně léčba je. A to potřebujeme změnit.
Dětskou onkologii u nás zakládal v 60. letech profesor Josef Koutecký, který loni v létě zemřel, bylo mu 88 let. Co vám dala spolupráce s touto osobností?
Já jsem pana profesora Kouteckého poznal poprvé jako medic v 70. letech, když jsem stážoval na klinice dětské chirurgie. On v té době jako chirurg léčil děti z nádory a pak jsem s ním vlastně spolupracoval celá léta v Motole, protože on byl přednosta kliniky dětské onkologie a pracoval na hematologii na vedlejší klinice a byli jsme logicky velmi úzcí spolupracovníci, setkávali jsme se na mezinárodních konferencích, společně jsme organizovali konference a byli jsme teda blízcí profesní spolupracovníci, takže já jsem v něm viděl jednoho ze svých učitelů a vzorů celý život, protože vím, co zatím bylo práce, než ten obor skutečně z ničeho vybudoval.
Podle profesora Kouteckého medicína mění svůj charakter a stává se stále víc biotechnologií. Souhlasíte?
Ano a ne, tak samozřejmě je to tak a je to správně, protože bez biotechnologických postupů bychom neuměli děti, mluvím zase o tom, co dělám, léčit tak, jak dovedeme, takže ta biologie a metody poznání jsou prostě rutinní součástí našich léčebných postupů a mají zásadní přínos pro zlepšení výsledků, ale ta dětská duše a ta rodina z toho nikdy nemůže vypadnout, čili my samozřejmě dnes a denně trávíme čas hovorem s rodiči a dětmi a vlastně nedávno jsme založili tým paliativní péče, který se věnuje čistě jenom přípravě rodin a dětí, kde léčba selhala na to, aby ten závěr toho života proběhl tak, jak je potřeba, co nejdůstojněji, takže na tu duši myslíme, prostě to je samozřejmě součást naší práce.
Takže to, co profesor Voutecký tvrdil, že lékařům občas chybívá empatie, slovo, dotyk, tak s tím úplně nesouhlasíte.
Ale samozřejmě, že to tak je, ale myslím si, že na dětské onkologii tito lidé by vlastně dlouhodobě neobstáli, protože je to obor, který prostě tu empatii vyžaduje a bez té se dělat nedá, čili nevidím je mezi svými spolupracovníky.
Jak těžké je tedy jednat s rodinou, když jim musíte sdělit závažnou diagnozu, jak sám v sobě vlastně to zpracováváte?
Samozřejmě při té informaci, která nemůže být jednorázová, ale musí být opakovaná, protože ty lidi často jsou v takovém určitém stavu polovědomí, když jim říkáme, co se s jejich dětem děje a co plánujeme, takže víme, že musíme řadu věcí opakovat prostě a s těmi lidmi mluvit opakovaně. A samozřejmě víme, že jsou určité modely reakce těch lidí na tu informaci a ty jsou většinou předvídatelné a že ty lidé nakonec se s tím dokážou nějakým způsobem srovnat a naučit teda žít, protože není kam utéci a musí. Ale pak jsou samozřejmě situace třeba velmi vypjaté, které se naštěstí stávají velmi zácně, kdy ti lidé to nechtějí přijmout tu informaci, nechtějí se srovnat s návrhem naší léčby a to pak je velmi komplikované. Naštěstí je to výjimečné.
A jak se o té nemoci bavíte se samotnými pacienty?
Záleží na věku, tak s malými dětmi se samozřejmě bavíme o tom, co bude zítra, připravujeme na nějaký nepříjemný zákrok, který se snažíme samozřejmě modifikovat tím, že těm dětem dáme nějaké léky, které trochu je do takového rauše dostanou nebo do narkozy, ale přesto musíme je na to připravit a to spíš jde o to, než bychom s nimi mluvili příliš o tom, co bude z jejich nemocí, protože to není pro jejich mentální vize, ale pro dospívající to je samozřejmě jiná záležitost a ti dospívající tam musíme mluvit více či méně na rovinu, protože oni to poznají. A tam pak pochopitelně není jednoduché, když se dostáváte do těch situací, kdy ta léčba je vyčerpána a vám nezbývá, než teda na rovinu říkat, že ty možnosti jsou velmi omezené nebo žádné.
Asi před měsícem jste, dalo by se říct, oslavili v uvozovkách 30 let existence nadace Národ dětem. Jedním z jejich zakladatelů byl už jmenovaný profesor Koutecký. Jak a za jakým účelem kdysi vznikla?
Ta nadace vznikla před 30 lety, nepochybně díky osobnosti pana profesora Kouteckého, který v té době byl již mediálně velmi známým lékařem, který dokázal mluvit a získávat lidi pro obor a díky osvícenosti několika těch otců zakladatelů této nadace využila doby toho porevolučního nadšení společnosti a dětská onkologie se stala jedním z takových symbolů toho nového a v té době příprava a stavba nového pavilonu dětské onkologie v Motolské nemocnici byla vlastně takovou manifestací národní pomoci těmto dětem a takže ty prostředky v těch prvních letech se získávaly poměrně relativně snadno, byly veliké a zásadním způsobem přispívaly k tomu, aby se to nejenom oddělení dětské onkologie, ale celá řada spolupracujících oddělení v nemocnici vybavila přístroji rychle, které do té doby prostě neměla.
Kolik peněz se vám ve prospěch malých pacientů nejenom jich podařilo získat?
Tak za ta leta je to už bohatě přes 100 milionů korun, které se dostaly od této nadace do Motolské nemocnice na všechna ta oddělení. Byť se v čase trochu ten profil té nadace posouval od získávání prostředků na základní léky a přístroje k podpoře vědy a dokonce podpoře a refundaci mest našich některých spolupracovníků administrativních, které zajišťují naši účast v mezinárodních studiích a nemá pro ně nemocnice místo, ale nadace nám platí, čili je to veliký posun. tak je, máme určitou jakoby grantovou formu, kdy kolegové z právní radě nadace předloží návrh výzkumného projektu omezeného časem z náklady a správní rada posoudí, jestli je to zdůvodnitelný projekt výzkumný, vědecký a pak teda ty peníze uvolní, čili dostalo se to na, myslím, opět úplně novou úroveň, ale nadále teda charity, která pro nás je zásadní.
A co třeba s nadací Národ dětem organizujete, akce, kterými byste zaujali?
90. léta byla v tomto vlastně snadná, protože řada koncertů velkých osobností Pavarottiho a mezinárodních utkání byla spojena s dětskou onkologií a určitý část zisku třeba šla na dětskou onkologii. Dneska je to samozřejmě komplikovanější. Máme jednu členku správní rady, která pravidelně pořádá takzvané motolice, takové koncertní jarní setkání, kterého vždycky vítěžek jde. A pak je to taková celá řada menších akcí. Máme projekt, který se jmenuje Tisíc statečných a ten projekt, který podporuje výzkum dětské onkologie, znamená, že ti lidé, těch tisíc statečných, každý měsíc část, malou částku ze svého platu poskytují nadaci. Pro nás je to vlastně veliký zdroj peněz a ti lidé prostřednictvím našich webových stránek je potom informuje, jak ty jejich prostředky jsou využívány.
Čili to je třeba případ, jak by mohli, pokud by chtěli, pomoci naši posluchači.
Ano, určitě.
S profesorem Janem Starým mluvíme mimo jiné o činnosti nadace Národ dětem. Činnost vám tedy letos asi, už jste na to narazil, dost zkomplikovala epidemie nového koronaviru.
Epidemie nového koronaviru zkomplikovala život všem nadacím, takže koncert se nekonal a prostě takové to setkávání s lidmi je omezené, čili ano, doufáme pevně, že to nebude mít nekonečného trvání, protože to komplikuje mimo mnoha jiných věcí i toto.
A do jaké míry se kvůli vládním opatřením komplikovala třeba léčba malých onkologických pacientů?
My jsme v takové té vrcholné fázi Praze letos na podzim, čili říjen, první polovina listopadu, skoro každý druhý den diagnostikovali u nějakého našeho pacienta covid nebo u jejich rodičů, takže to vlastně se z toho stávala denní záležitost. Tam, kde to šlo, jsme ty děti poslali domů a odložili léčbu. Tam, kde to nešlo, tak jsme je přijímali. Ne, že bychom je dávali na nějaké speciální oddělení, ale přijímali jsme je k nám na kliniku všechny. Jenom jsme udělali izolaci na pokoji a tam jsme, bylo-li to dítě bez klinických příznaků, tak jsme a léčba musela pokračovat, tak jsme pokračovali. A faktem je, že naprostá většina našich pacientů, a to my víme, vlastně bezpříznakovými a nosiči ani nevěděli, že jsou nemocní, kdyby jsme nedělali u nich při přijetí výtěr a s výjimkami jednoho, dvou těžších případů, které proběhly hůře, protože to dítě bylo zrovna bezprostředně po intenzivní chemoterapii a ten virus zkomplikoval už takhle komplikovanější průběh, takže jsme jenom snad jedinkrát museli dávat ten remdesivir. Jinak jsme to všechno zvládli vlastně jednoduše, takže musím říct, že nám to zásadním způsobem život nekomplikuje, byť to samozřejmě komplikace je trošku komplikovanější, je to třeba s transplantací kostní dřeně, kde my vozíme kostní dřeň od dárců z celého světa a ty letecké linky a ty zásady transportu tohoto materiálu v covidové době jsou komplikovanější, tak většinou musíme ten odběr toho dárce zajistit dopředu a přivést si ten kostní dřeň a zamrazit ji u nás a pak teprve začít přetransplantační přípravu. Dřív to bylo načasováno všechno tak, že to všechno klapalo, tak to dneska nemůžeme riskovat.
Připomněli jsme osobnost profesora Josefa Kouteckého, zakladatele dětské onkologie v 60. letech u nás. Teď bude mít v Praze svoji ulici. Kdybyste si mohli vybrat, kde by měla jednou být ulice Jana Starého?
Ona už, myslím, existuje, ne Jana Starého, ale Starého někde na Hanspalce jsem se díval, že je. Takže ulice Jana Starého, no tak moje rodiště jsou České Budějovice, takže České Budějovice.
Vy jste bytostný optimista, tvrdíte, že pokrok se zkrátka nedá zastavit. To je osobní zkušenost, anebo zkrátka naturel?
Víte, já jako, kdyby člověk nebyl optimista, tak by nemohl dělat takový obor. Takže musí být optimista, musí člověk vidět ty vyléčené, a což neznamená, že pomíjí ty nevyléčené. Takže to je jedna důležitá věc. Za druhé teda samozřejmě mě k tomu optimismu vede to, že to jsem pro těch 45 let, které se tady zmínil, což už je dlouhá doba profesního života, viděl, protože já jsem skutečně před těma 45 lety každý týden chodil do pitevny. Dneska prostě je to zcela výjimečná záležitost, takže já jsem skutečně zažil pokrok mimořádný. Měl jsem to štěstí. Pro ty mé kolegy nyní, co nastupují, tak je to samozřejmost. Ale pro mě je to teda jako ukázka toho, co medicína a vůbec člověk dokáže. Takže ano, jsem optimista.
Kam se podle vás ten váš obor bude v budoucnu ubírat?
Ten můj obor se bude ubírat k tomu, že bude méně a méně používána ta léčba cytostatiky, chemoterapie a více bude používána léčba cílená, která bude umět zasahovat tu nádorovou buňku tak, aby ona se zlikvidovala méně dramaticky než při podávání chemoterapie, čili léčba stejně účinná nebo účinnější než chemoterapie a méně toxická a toho pacienta v uvozovkách poškozující, tak to bych viděl jako perspektivu, která je reálná, ale nebude to tak rychle, nebude to pro všechny nádory a je to proces, takže nebude to zítra.
To byl profesor Jan Starý, přednosta kliniky dětské hematologie a onkologie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol v Praze. Moc vám děkuji, buďte zdrav a mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.